Hey everyone, Connie here. Thank you for listening to our podcast. Before we continue, I'd like to take this opportunity to share with you my book called How to Start Your Virtual Assistant Business, 10 Steps to Earn Online as a Top-Notch Virtual Assistant. It contains 10 bite-sized chapters to build a thriving online business, have a consistent income, and get the time freedom you always wanted. It's a perfect gift for you or your loved ones who want to start an online business and work from home or anywhere. Check it out at conniezabala.com/VABook. Want a free chapter? Sure! Just visit bit.ly/VABook free chapter and get your copy. Again, that's bit.ly/VABook free chapter.
Hello, aspiring and fellow freelancers. This is Connie and Belle, your hosts for the Freelancing with Faith podcast. Connie is podcasting from her bedroom in Navotas,
while Belle is podcasting from her home in Parañaque.
We are both moms and working from home for years. As you listen, make sure to grab your coffee or tea or any drink you prefer. Pay attention and take down notes. Get ready to learn how to build your online freelancing business while strengthening your faith in God.
Hey everyone! Bagong time slot! Parang TV lang.
Bagong series.
Medyo lumipat muna kami ng oras. Try lang. Sana mas maraming milyones sa bilyones ang audience natin ngayon.
Yes.
Good evening everyone and good morning or good afternoon dun sa mga manonood ng replay. Welcome to Freelancing with Faith YouTube channel, and we're going to talk about how to stand out in a competitive market. Yan, pero bago yan, para hindi nyo naman ma-miss yung mga, kasi usually inside kami nagpe-pray ngayon, join us as we have our opening prayer naman. Go ahead, Sis Ben.
Okay, let's put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, we praise you. We glorify you. We honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way, so we're able to bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoing we committed. We lift up to you every person who is listening and watching this podcast. We pray you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact in their freelancing journey. We also lift up to you, Connie and I, pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us without offending or hurting anyone. Our only goal is to help our brothers and sisters build a thriving freelance business while we strengthen our faith and relationship with you as our Lord. All this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
So good evening ulit. We are Connie and Belle of the Freelancing with Faith YouTube channel and podcast. So we are talking about how to start and scale your freelancing business with God as the boss. So if hindi nyo pa ginagawa, subscribe na. And if you think someone will benefit from this content, share nyo naman sa kanila. Let us help naman others na i-bless sila sa mga bagong learning, especially now, di ba? Parang may tinag ka, Sis Belle, sa akin yung isang araw na breaking news.
Oo, di ba? Kasi parang ang latest breaking news is, di ba? Sinabi na tumaas pa ang unemployment rate ng mga Filipinos this year. So, sobrang nakakasad. So, sana through this podcast and YouTube channel, makapagbigay kami ng ideas na parang hindi pa end of the road. Meron pa kayong ibang opportunities na pwedeng makita through online freelance. So hopefully, yes, you find this helpful.
Yes, please. So ayan, again, we are going to talk about how to stand out in a competitive market. And we only need to do this one thing. And yung one thing na yan, hindi yan mahirap, promise. So if you're hearing us, if you're here live, comment naman dyan, ano, hashtag team live, di ba? If ano, later on, pwede rin naman, maglagay kayo, team replay, and then share with us ano yung pinakagusto nyong words na narinig during this live session. Ayan. So ano ba yung one thing? Sasabihin na ba agad natin? Baka magsialisan na sila.
Suspense. <Yeah. laughs>
Ano mo na agad to? May confession pala kami. Kasi itong topic na to, dapat matagal lang na-release. Dapat nasa podcast na to actually. Kaya lang, ako yung may kasalanan, hindi ko alam kung nasaan yung recording nito. Nawala siya. So, nirecord kasi namin to during that time na merong naging popular na post. Medyo nag-trending na post sa Facebook about someone na naghahanap ng, I think, FB ads skill. Pero wala siyang, wala pa siyang experience about FB ads. So, ang ginawa niya, siya yung kumausap sa client na close niya with a premium rate. If it's premium rate, ibig sabihin medyo mataas to. It's not below 500 or not below 800. So, premium rate without experience. Pero, ang ginawa nitong si freelancer is naghanap ng expert. Yun. So, hindi ko alam bakit kailangan tayo mag-react negatively about that. So, nagawa kami ng content about this, ano yan, discussing to, di ba, Sis Bel? Kaya, pagpasensya nyo na, medyo delayed lang ang reaction tuloy namin kasi dapat supposedly. Last year pa to dapat. Nawala lang talaga sa isip ko. Pasensya na. So, yan. Kasi nga.
Hindi, pero maganda pa rin siyang i-discuss talaga, sis. Kasi alam ko, sooner or later, meron pa rin talagang magpo-post about that na parang mamasamain na bakit nakakapag-close ng isang client, ang isang freelancer na hindi naman talaga expert. Alam ko na lalabas at lalabas pa rin yan from time to time yung issue na yan. So, might as well ano rin, share our ano rin, yung insights natin.
Yes. So, ayun nga. Ang tawag dito, hindi masama na kumuha ng client nang wala ka experience. Bakit? Nung nag-corporate tayo, after nating graduate, munta tayo sa company, nag-apply tayo, may experience pa tayo. Pero binayaran tayo. Diba? That's one thing. Uy, may nag-comment. Wait lang, check natin yung nag-comment. Aba, aba, aba! Hello, Brother John Ben!
Hello, bro!
Thank you! Yes, may audience tayo. Kaya natahimik na ako. Ayun nga, so...
As you were saying...
Oo, as we were saying, turo kasi ito ng... Actually, nag-i-exist na ito dati pa, kaya lang hindi siya kasi masyadong sineshare before. So, nung lumago yung group na to, naging nabuo yung culture na ito yung one thing eh, coming from a place of help or come from a place of help. Ayan. Teka, ilalagay ko nga para naintindihan. Baka hindi nila maintindihan yung sinabi ko.
One thing.
Ayan. Ayan yung one thing. Come from a place of help. So, pwede, ikaw, Sis Bel, magbigay ka ng halimbawa sa case mo. Yan.
Yan. Pag kasi, paano ba to? Normally, pag discovery calls, di ba? Pag mag-start na tayo din sa discovery call na actual na kausap mo na yung client. Some freelancers kasi, di ba minsan pag kunyari harap ka sa discovery call, parang hindi natin maiiwasan yung mind natin, nauuna na kaagad na, magkano yung rate na ano, sisingilin ko dito sa client na to. Ano ba, good fit ba kami, mapoprovide? Yung parang ganun agad yung takbo ng isip natin. Pero natutunan ko from our favorite mentor, Kulayan of the Freelance Movement Tribe, natutunan ko na ano, it makes sense din talaga, parang if you're just chasing after the money, mas tumatagal yung success mo as a freelancer. Bakit? Kasi napansin ko ang culture na ini-encourage na of us is to have this mindset na always come from a place of help. So pag kunyari kausap mo na yung client during discovery call na hindi talaga yung money agad yung nasa isip mo, mas nagiging authentic yung pakikipag-usap mo, 'di ba? And nafi-feel na nararamdaman din ng kausap mong prospective client yung sincerity mo na ay tutulungan talaga ako ng freelancer nito. So ano yung nagiging effect noon? Top of mind, ikaw na yun nandoon. So, sa akin si Sai, i-share ko lang yung isang sample ko na meron akong isang client na naka-discovery call, and then share ako ng ideas. Hindi ako nag-hold back. May ganun akong tendency na parang hindi ko iniisip na, uy, nagsha-share ka ng strategy, hindi ka naman binabayaran dyan. Kasi, di ba, pwedeng ganun ang isipin ko. Kaso, for me kasi, hindi naman, it didn't take too much of my time para sabihin yung, kunyari, 1-2 sentences na, do you have plans of doing this or that, na hindi nila naisip agad yung ganung strategy. So ano yung effect noon? Yung client na kausap ko during discovery call, mararamdaman agad ngayon, nakakatosis, hindi niya ako hinire. Hindi ako yung after nung discovery call namin, nag-message siya sa akin na nag-apologize siya, but meron daw isang tao na ako daw yung second close na i-hire niya dun sa kinonsider niya. So yung in short, hindi ko nakuha yung project na i-award niya dun sa isang nauna sa akin sa discovery call. So siya yung unang nakausap. Pero nakakatuwa, after ilang days lang of working with that person, binalikan niya ako nung client na yon. Parang sabi niya sa akin, it didn't turn out well with that previous yung nakausap niya. Kaya sabi ko, hindi pa rin talaga na nasasayang, hindi napupunta, hindi sa wala lang yung kagustuhan natin yung nakulong sa kanila. Nagre-reflect talaga yon, and parang drawn sila doon sa ganung attitude. Kasi hindi tayo nagpapaka-technical, hindi tayo nagpapaka-formal. Talagang parang andun ka talaga na iparamdam sa kanila na magkasama tayo dito para maging successful yung ano man yung business mo. So yun yung personal experience ko, sis. Hindi ako nag-hold back kung alam ko naman na hindi naman ako gagawa ng isang website sa kanya na parang kailangan may charge na, di ba? Ano ba naman yung mag-start ka na, magbigay ka ng mga tips here and there. So yun, it comes a long way na rin. Yun for me, sis. I'm sure ikaw meron ka din mga ganyan.
Actually, hindi ko nga alam kung alin din niya i-share ko.
Pero kasayahin ko, inakwento mo nung nag-recording tayo nito, yung sa YouTube. Di ba?
Sa YouTube. actually, coming from a place of help. Actually, ganito. Ito na lang. Kasi di ba, may iba-ibang ways kung paano i-market yung business na not peachy. Kasi nga, coming from a place of help tayo. So, is this a way na, kumbaga magpapapansin ka kasi, di ba? Cold email. Di magsasend ka ng cold email. Ako, ang ginawa ko, limbawa, may old clients ako. O kaya, meron akong ni-research sa YouTube na creator siya, malaki yung number of subscribers niya, pero magulo yung channel. So, ang gagawin ko, kukunin ko yung email address niya, tapos, titingnan, kasi kailangan ko makita kung meron akong may sasuggest. Kasi kung maganda yung channel, ano ba yung sasabihin ko, di ba? So, usually, galing yung ginagawa ko noon. Isa to sa way ng pagmamarket ko ng service ko. So, hanap ako ng content creator sa YouTube, then titingnan ko yung channel nila. Specifically, doon sa mga channel, sa mga topic or channel na gusto ko tulungan, not necessarily lahat.
Okay,
hindi yan gaming, malabo yan dahil di ako gamer. Hindi rin yan.
Adult, sis, adult.
Oh. Well, ganun. So, hindi yung mga ganun. At saka, ayoko rin ng mga nagkakas or nagmumura na creator. And then, hindi rin, medyo hindi rin sa sports kasi hindi ako nanonood na sports. So, yan. Ngayon, itong isang content creator, nakita ko yung channel niya, mukhang ano, maganda, pero kulang. Nasa, nung nakita ko yung channel niya, I think nasa 16,000 subscribers. Pero wala talagang, hindi siya optimized. As in, kala mo bagong channel, pero nakita mo ang laki ng subscribers niya. So, in-email ko siya. Sabi ko, would you be welcome to... ano, to receive a YouTube channel audit. So, yun yung ginawa ko. Na-appreciate niya yun. After nun, hindi man agad-agaran, pero ako yung nasa top of mind niya. Na, ay, kailangan ko ng video editor or kailangan ko talaga ito na mag-decide na ako, kailangan ko na ng someone na to manage my YouTube channel. So, ayun. Nag-yes naman kasi siya doon sa request ko. I mean, sa tinanong ko sa kanya, nag-yes siya sa tanong ko. So, binigyan ko siya ng YouTube channel audit. Mabagal lang siya mag-decide, pero a few months after that, binigyan niya ako ng opportunity to help him. Naggawa ako ng intro video niya, at saka nag-edit ako ng isang video niya. Ganon. Pero hindi pa rin YouTube management or optimization yung ginawa. Pero, nung Valentine, ako makulit talaga ako pag alam kong okay yung client kahit one-time project lang.
Follow up.
Oh, follow up ka. So nung Valentine's.
Valentine's Day pa talaga.
Oh, syempre. Para may reason.
Boy ba yan, sis?
Oo, boy to. Pero I mean, para lang may reason ka to get in touch with them. Kasi yun talaga yung ano yung mga holiday, mga special, ano. Para may excuse ka
may reason to reach out.
Diba? Yun, technique yun.
Galing nga.
So, ang ginawa ko, ah, hindi pa rin niya inaayos. Sendan ko na lang kaya ng channel art. Kasi wala talaga siyang channel art. Yung parang FB cover ano photo. Wala siya nung ginawan ko. Tapos super na-appreciate niya. Sabi niya, I'll share you with my, ano, I'll share your service with my subscribers or followers. Kung ano yung sabi niya. Actually, hindi ko pa nababalikan kung nabanggit niya na ako. Pero alam mo yung, ano, tuwang-tuwa siya. Na sobrang appreciative siya dun sa ginawa mo. Kasi hindi naman yun, ano eh, saglit lang naman. Ano ba naman yung mag-offer ka ng free to help others? Yan yung kahit na wala kang experience. Kumbaga, halimbawa, kung ako, hindi naman ako super galing sa graphics, eh may Canva. Tapos may mga templates. Diba? Pwede mo na yung mag-start as ano experience. Yung mga ganung bagay, kasi ang na-appreciate ng mga clients, it's not about, I do this, I do that, I have this, I have that. Hindi. Ang na-appreciate nila, yung feeling pag nag-usap kayo, kung vibes kayo, tapos yung binibigay mong value. Like, for example, itong, may isa pa pala ako na, yun, ako nga kasi makulit ako eh. YouTube channel audit talaga offer ko. So, nung may nagalo sa Upwork, in-audit ko na lang kung sa... Usually, pag alam ko yung client, pag alam ko yung channel, kasama sa message ko sa Upwork, naka-audit na yung channel. Basta alam ko yung channel, ah. Yun yung inaano ko. Kaya napapansin nila. Yun yung opportunity mo eh. Para, yun yung kaya sinasabi, mag-stand out ka in a competitive market. Kasi... ano eh, ang tawag mo doon, you over-deliver. Hindi mo kailangang, di ba, magbigay ng, hindi mo kailangang humingi ng payment muna bago ka magbigay. Kusa ka nang magbibigay at tutulong. Kasi ang isipin na lang natin, pag hindi ikaw ang pinili niya, natulungan mo ba siya? Di ba? Kasi paano in the future, ayan si Sisbel, marami ang ano eh, parang in the future, maaalala ka. Di ba? And then, hindi mo man agad na close ngayon. Yun yon. Ikaw yung magiging top of mind. Naalala ko, tinulungan ako nito. Tapos, nung one time na yung from Upwork na binigyan ko ng YouTube channel audit, gumawa pa talaga siya ng video as in yung selfie na ganito yung vertical. Sabi niya, Connie, gumawa pa siya. Talagang, ano, sobrang na-appreciate niya yung ginawa kong audit. Kaya, yung mga gano'n, yung palang ano na yun eh, reward na yun eh. Hindi naman kailangang money lang, di ba? Yung mga ganun yes. feeling lang. Actually, pag binigyan mo ng ganun, pwede mo nang hingan ng feedback eh. Di ba? Mm-hmm. Which is makakatulong na for the...
Parang ano kasi sis, di ba? Parang ang tingin natin dito, umpisa pa lang ng meet up mo with the prospective client, grab mo na agad yung opportunity na yon to build a relationship. Yung talaga kasi, parang hindi ka dapat talaga mag-come-across na parang formal-formalan tayo, di ba? Parang kumbaga sa ano, ang nagiging friends natin, di ba? Ang dumadagdag sa network natin are those people na nakakanata natin, na nakuha mo agad yung rapport, di ba? Dun sa tao na yon. So, sayang naman yung opportunity kung merong agad ikaw na parang wall, na parang I'm this expert na parang ano agad, ang hindi ka approachable, hindi ka relatable, sayang. Sayang yung opportunity. Di ba? Yun talaga eh. Sayang, mga tao to. May mga businesses sila, pero mga ano to, feeling, mga emotions driven din. Kasi mga tao talaga sila.
So yung nakaklose ng ang tawag doon, ng job, or project na yon na walang experience, the reason na kaya niyang i-close kasi siguro naging authentic siya dahil ang suggestion namin, di ba, lagi ihatid nyo sila sa call. Hindi dapat po, kung as much as possible, call. Kung hindi, chat, pero call pa rin. Kasi bakit call? Yun nga, di ba, yung emotion, tsaka mararamdaman mo na agad kung gusto mo siya makatrabaho or hindi. If you want to know more about that, balikan nyo na lang yung podcast namin about the discovery call. Ayan, makakatulong yan. Tapos, eto pa. Bakit namin ini-insist tong coming from a place of help? Ayan, teka. Bakit nga ba? So, unang-una, integrity. So, ibig sabihin, nung yung taong yun na naka-close, kahit sino man na walang experience at naka-close ng client, hindi naman kailangan magsinungaling ka na wala kang experience. Diba? Kaya sinabi namin, coming from a place of love, nandun yung integrity mo na sasabihin mo kay client, wala akong experience, but you're willing to learn. I'm willing to learn. Like, katulad yun sa YouTube ads, sa Upwork. Okay. Diba to? Iba, hindi coming from YouTube. Yung sinabi ko na gusto niya sa YouTube ads. And lola mo, hindi nga marunong sa YouTube ads. Tapos sinabi ko yun sa message ko. Pero willing ako to learn kasi nakahanda na talaga ako. Nakahanap talaga ako, sana ako mag-aaral. Hindi naman biro yung rate na pinapost ko. So, pero ako pa rin yung pinili niya. Ibig sabihin, doesn't necessarily mean na magpakita ng gilas ka agad. Diba na, alam mo to, paano kung wala, hindi mo pa nga alam. Eh. Diba? So, kaya, yung coming from a place of help, kumbaga, mag-show yung integrity mo. Diba? Yung honesty mo, authenticity mo na
yes.
Ikaw may dadagdag ka.
Ayun, siguro yung pagdating sa integrity, nararamdaman din nila kasi yung ano eh, 'di ba, parang like ito yung ito na yung latest na ano, recent na experience ko with the discovery call naman ng ano, ng basta latest client na nag-reach out sa akin. Ang gusto niya akong i-hire as Kajabi ano, VA, to mag-set up ng mga courses niya and all, kasi parang sabi niya gulong-gulo daw talaga siya sa framework ng Kajabi. Hindi niya, kasi weeks ano siya eh, weeks user siya. So, nung nagka-Kajabi siya, hirap na hirap talaga siya i-figure out yung mga bagay-bagay. Tapos sabi niya, ang mahal-mahal pa, di ba? Yun naman talaga, mahal talaga yung Kajabi na platform. Tapos, alam mo sis, hindi, kahit na Kajabi yung expertise ko, hindi na ako nag-hold back na niredirect ko siya sa, have you heard of Member Vault? Parang gano'n, inano ko. Inopen ko sa kanya na merong isang option kasi na-try na daw niya, na-check na niya yung Teachable, Thinkific, yung lahat ng mga course, online course platform na meron ngayon sa market, Thinkific, Podia, Teachable. Tapos sabi niya, ang nakakasad daw dun sa mga platforms na yon, may bawas yung platform, parang for every course na mabebenta mo, parang may 5%. Eh sa kanya, parang ano, robbery yun for her. Kaya Kajabi yung ina-eye niya. Kaso yun nga lang ang downside, sobrang mahal. kasabi ko, nabalitaan mo na ba yung member vault? Kaya sa, ano mo yun, yung nakita ko agad na nag-ano yung mukha niya. Ah, hindi lang pala ako nasa stock dun sa Kajabi. Kaya sabi niya sa akin, kahit na yung rate ko was supposed to be rate talaga na pang Kajabi support, na mas mataas compared sa ibang VA, ano ko, task. Sabi niya, ano, willing talaga siya na bayaran yung rate na hinihingi ko na pang Kajabi, pero member vault ang gagamitin. So, parang naging win-win sa amin yon. So, in a way, parang pinakita ko sa kanya na I'm really sincere dun sa kagustuhan ko na matulungan siya. Kasi ba't ko yung hold yun? Kawawa din naman siya na nahihirapan siya. So, yun yung isang na-experience ko recently na parang hindi natin kailangan mag-hold back eh. Malay mo yung ikinatipid pa nila na yun, yung pa yung magiging generous sila sa'yo. Diba? Sa'yo mapunta yun.
Correct.
Something like that. So, bahala na yung bahala na siya. Ma-ano naman na yun. Ma-refill naman na yun, yung sincerity mo. So, yun sa akin, sis.
Ayan. So, yung next na gusto namin i-share ng effect ng pagiging someone who comes from a place of help is clarity. Yan. So, parang yun nga, katulad ng sinabi namin, Karina, hindi ka maglalay about sa kung ano yung alam mo at hindi mo alam. Pwede mo rin actually sabihin na you have a team na siya yung gagawa, diba? So, lagi, ang ano kasi natin, pag nasa ganito situation, lalo na pag nasa call, importante yung call eh, kasi itong mga sinasabi namin, lalabas siya sa call eh. Kasi nga nag-uusap kayo, ano ba yung kailangan, ano ba yung gagawin mo, or hindi, anong mayayari sa transaction, ikaw ba ang gagawa, or hindi, yung mga ganong bagay. So yan. May add ka ba?
Yun na yun, sis. Ano yun? Spot on na yun. Talagang yung discovery call talaga makikita. Doon talaga magiging clear ang lahat. Ang lahat.
Yes. Tapos, ito. Yung pangatlo, sa taong walang experience, ang tendency natin is to give out. Kasi nga, lalo na, kung wala naman tayong experience, talagang ipupush natin. Gusto ba natin ma-disappoint yung client? Actually, pag nagpo-point natin yung client, parang naano rin tayo, affected tayo niyan. Kasi syempre, pag ma-mark yan sa atin na parang, wala, ganun naman ako, baka pumalpa kahit na alam mong kaya mo na dahil sa experience mo na yan na hindi ka nag-deliver, makaka-affect yun sa'yo. So, kung kahit na wala kang alam, lahat naman tayo nag-start from zero. Ang FB nga, di natin alam mga 20 years ago. Pero ngayon, lahat tayo may FB. Diba? So every meron tayong willingness to learn. So yun nga. Ikaw, diba?
Oo, mapupush ka talaga kasi parang hindi na lang din yung client mo ang nag-iisip kung paano niya papatakbuhin yung business niya, no? 'Di ba? Parang ikaw din napupush na parang since you're coming from a place of help, ipupush mo rin yung sarili mo na matutunan ng mga bagay-bagay at patulungan yung client mo. Kasi yun yung driving force mo eh, ang matulungan siya eh. Parang kayong dalawa sabay. Hindi mo na siya titingnan na parang bahala ka mahirapan dyan. Ang ganon.
Correct. Tapos ito nga, since usually wala tayong experience, so what we would do is, diba, ito mga collaboration. So, hanap tayo ng tao makakatulong sa atin. Minsan kasi, sa freelancing, hindi naman kailangan alam mo na lahat bago ka pa mag-start eh. Pwede kang matuto, kumbaga, on the job. Maghanap ka ng expert kung yun yung gusto mo. Like, ako, for example, gusto ko nang i-offer yung YouTube organic strategy, pero wala akong idea. Although may course akong as a resource, pero the fastest way to learn is to ask a fellow, yun sa muna nag-o-offer na ng YouTube strategy, tapos magpaano ka? Alam mo, yung tulungan mo siya, tapos matuto ka from them, ganun. Yun yung pinaka-best ano eh. Tapos if ayaw mo naman, iba yung skill mo, so iba yung, pero iba yung in-offer mo. Ang skill mo is mag-close ng sale.
Mahirap yun na, skill talaga yun.
Oo. Kumbaga, ang skill mo is makipag-usap, ikaw sa call, ikaw sa lead generation, ganyan-ganyan. Kasi ibibigay mo sa iba yung trabaho, that's an opportunity na for collaboration. And sa collaboration, pwede kang magkaroon ng referral fee, pwede rin hindi, depende yun sa usapan nyo. Pero, alam mo yun, ang daming opportunity sa freelancing talaga.
Yes.
Ikaw, may dadagdag ka pa sa spell.
Masarap makipag-collaborate. yung ano dyan. Diba, parang mas nagiging successful ka as a freelancer when you learn how to collaborate with other people. Parang treat other freelancers na hindi mo competitors kasi sa collaboration, you'll never know na ikaw yung magiging ano din nila, magiging tawag dito, yung i-refer palagi every time na merong need yung mga clients nila. So, collaborate, collaborate, collaborate.
Kung tutusin nga, parang hindi mo masasabing may competition sa freelancing. Kasi unang-una, niche, naka-niche down ka, may isa kang offer, may isa kang type ng client. So, lahat ba ng freelancers ganun? Diba? Sa dami ng skills na pwede mong i-offer, sa dami ng type of industry na pwede mong tulungan, magkakaroon pa ba kayo ng competition? Diba? Wala po na yun. Kumbaga, nasa mindset mo na lang yun. Kasi pag sinabi mong competition, maa-apektuhan ka, okay lang, baka isipin mo, baka mas maganda, mas mababa yung rate ko.
Yan. True. Diba? Success, di ba? Parang yung ano, parang win-win pa din na nakipag-collaborate ka. Kasi parang, imaginein mo, kunyari VA ka. Ito kasi, ito personal experience kasi pinagdaanan ko siya. Nung nag-start pa lang ako sa freelancing. So, VA ako. So, nag-social media management, nag-project manager, nag-admin task, nagko-customer support. Imaginein mo yun na parang you'd rather learn everything tapos ang rate mo is ganito. Sobrang burnt out ka na mababa naman yung rate. Eh, why not na ano, makapag-collaborate ka na lang sa iba na nagpapaka-expert sa isang area tapos ikaw din parang sa part mo magpapaka-expert ka rin para at least masulit na sulit yung binabayad sa atin ng clients natin. Huwag nyo na akong gayahin na talagang jack of all trades. Mahirap, parang, ano talaga, parang spreading yourself too thin na, oh my God, ano bang gagawin ko ngayong task? Di ba parang iba-iba ang hirap. Sobrang stressful siya. So, yun lang. Makipag-collaborate ka na lang talaga.
Correct. Kaya ano eh, kaya pinupush din namin na kahit sabihin mong, kasi ang sa atin, generally, lalo na sa Filipinos, ang virtual assistant kasi iniisip nyo all around na eh. Ang VA kasi pwede maging niche down yan. Sa social media VA, pwede mo pang i-niche down yan. Pwedeng Instagram lang, pwedeng Facebook lang, pwedeng YouTube lang, diba? Pwedeng Twitter. So, hindi, yun yung alisin natin yung connotation na ang virtual assistant is all over. Okay lang yan for ano, usually nangyayari yung pag ano, for startup na businesses. Oo, which is okay naman. Depende naman yun sa atin eh, kung anong gusto natin nagapin. So, ayan. So, in short, alam ko meron tayong ano eh. Ayan. Since, kung ang isang tao, in short, dun sa nag-trending before, na sinabi namin kanina, na naka-close without experience, again, closing a sale without experience is a skill. Kung ako may budget, i-hire ko tong taong to para lagi kami may client. Mm-hmm, diba?
Yes.
Kaya kung kayo...
Parang you can have all, parang sis, diba? You can have all the technical skills in the world. Pero kung hindi ka marunong mag-close, sorry. Closing talaga. Diba? Yun ang pinaka-importante dyan.
Kaya nga. So, again, ang one last thing na kailangan lang nating gawin para mag-stand out tayo, lalo na yung mga, pag nag-a-apply kayo sa mga freelancing sites, huwag naman copy-paste na messages, ha? Tandaan, ang one thing natin is come from a place of help. Yun lang talaga. At kasi ano, be sincere na rin. So since na around 30 minutes, at nakalay mo yun. So ngayon, in the comment section below, share with us your biggest takeaway. Ayan. Ano ba yan? Ba't ayaw niya?
Alin?
Ito. Ayaw magpakita ng... Ayan, in the comment section pala. Ayan na pala. So, pangenge lang. Ayan, so, if you haven't done so yet, subscribe na kayo sa channel and share it with your friends. Pero bago kami mag-end, join us for a closing prayer. And let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience about the freelancing business. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, and their loved ones. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So for those who are watching this later, teka, may nag-comment. Hello, John. So for those people who are watching this later or listening to this as a podcast, feel free to give us a feedback, a review, or mag-comment kayo dito sa any videos of this channel and let us know how we can further improve yung content namin dito. At may suggestion, if may suggestion kayo, feel free lang to message us and all. So we'll see you next week for another live session. May guest kami. Ano ko to? Kasama ko to sa tribe. At I believe, naku, hindi ko pa siya nahingan ng tip. Ano, we're talking about email copywriting. Sama ko na.
Uy, exciting ulit.
Oo. So, get ready for next week. And sige, good night everyone. See you next week. Connect na lang tayo. Bye. God bless.
Bye.
Thanks for listening to the Freelancing with Faith podcast with Connie and Mel. Did you enjoy this podcast? If so, we hope you will share our show with your friends and family. Check out Bell's website at socialbellph.com and Connie's website at conniesabala.com to get to know us. Make sure to listen to our next episode, and we look forward to sharing more freelancing tips and stories with you.